1992 წლის 3 სექტემბერს მოსკოვში დაიდო სამხრივი 12 პუნქტიანი ხელშეკრულება, რომელსაც უნდა შეეწყვიტა საბრძოლო დაპირისპირება ქართველებსა და აფხაზებს შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზე. თუმცა ზუსტად ერთი წლის შემდეგ აფხაზებმა დაარღვიეს ხელშეკრულება, რასაც შედეგად მოყვა გაგრის დაცემა და ქართველების მასობრივი ეთნიკური წმენდა. 24 წლის წინანდელ ამბებს გაიხსენებს დემილობაში მყოფი სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია, რომელიც 24 წლის წინ ომის დაწყებამდე სხვადასხვა გაგრაში იმყოფებოდა.
მოგესალმებით, კობა, მოგესალმებით თქვენ რადიომსმენელებს, მოგესალმები ყველა.
თენგო, 24 წლის წინანდელი ამბები, ნელ-ნელა გაგრის ტრაგედია დავიწყებას ეძლევა, მით უმეტეს ახლა გაგანია წინასაარჩევნო პერიოდია და კაცმოკაც დიდად ამ თარიღისთვის არავის ცალია. მე ვიცი, რომ შენ აგვისტოს 11 რიცხვში 1992 წლის იმყოფებოდი გაგრაში. რა ვითარება იყო თენგის? იყო თუ არა წინასაომარი დაპირისპირების წინა ძაფრი და ასეთი ვითარება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ომი დაიწყო 14 აგვისტოს, 92 წლის 14 აგვისტოს. 11 აგვისტოდან მე ვიმყოფებოდი გაგრაში, მყავდა სტუმრები, კოლეგები, ჟურნალისტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. დაძაბული ვითარება იყო მთლიანად აფხაზეთში და მთლიანად უფრო ზუსტად საქართველოში. ვიცოდი 12-13 აგვისტოს ჩემი არხებით გავიგე, რომ სახელმწიფოს მეთაურს ედუარდ შევარდნაძეს ჰქონდა სატელეფონო საუბარი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან, ვლადისლავ არძემბასთან. ეს საუბარი, როგორც შევიწყე, იყო 11 აგვისტოს და შეთანხმდნენ ისინი, რომ ქართული სამხედრო შენაერთები უნდა შესულიყვნენ გალში და იქიდან, ოჩამჩირიდან დაწყებული, აფხაზურ ეგრეთ წოდებულ გვარდიასთან ერთად, უფრო ზუსტად შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან სამინისტროს დანაყოფებთან უნდა განეხორციელებინათ სტრატეგიული ობიექტების რკინიგზის ერთობლივი დაცვა.
თენგო, აი ამ სატელეფონო საუბარს და მოლაპარაკებას ყოველთვის აქვს საყრდენი ფუნქცია ქართულ-აფხაზური ისტორიის დროს და მინდა, როგორც ჟურნალისტ, მოქმედ ჟურნალისტ, იმ დროისათვის მოქმედ ჟურნალისტ კითხო, თვითონ აფხაზური მედია ინფორმირებული თუ იყო ამ მოლაპარაკების შესახებ და აწუდა თუ არა აფხაზეთში მცხოვრებ აფხაზურ მოსახლეობას პრესა ასეთ ინფორმაციას, რადგან ჯარი რო შემოდის თუ პოლიცია შემოდის ამა თუ იმ მიზეზით, ყველგან ყოველთვის მოსახლეობა წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული, რათა არ მოხდეს მერე გაუგებრობა და შეტაკება. თუ იცოდნენ აფხაზებმა ჟურნალისტებმა ამის შესახებ?
დიახ, ძალიან საინტერესო და ძალიან აქტუალური შეკითხვა იყო იმ დროსაც და ახლაც. დიდი მადლობა ამისთვის. როცა მე ჩემი წყაროებით შევიტყვე, მე უცბად უთხარი ჩემ რესპონდენტებს, რომლებმაც მთხოვეს არ დაესახელებინათ მათი გვარი, მათ შორის იყვნენ როგორც ქართველი, ისე აფხაზი მაღალჩინოსნები, მე უთხარი მათ: კი, მაგრამ ასეთ შეთანხმებას თუ აქვს ადგილი მეთქი, არ ჯობია ტელევიზიით ან ერთად შეხვდნენ არძემბა და შევარდნაძე და გამოაცხადონ ეს, რამე გართულება არ მოყვეს მეთქი ამათ. ეს იყო 12-13 აგვისტოს. მე მითხრეს, რომ ყველაფერი შეთანხმებულია და როცა 14 აგვისტოს დღისით, უფრო ზუსტად დილით, 11-12 საათზე გახდა ეს ცნობილი, რომ მოხდა პირველი სროლა უკვე ოჩამჩირის და გულივშის რაიონებში, აფხაზურმა გვარდიამ გაუხსნა ცეცხლი ქართულ შენაერთებს, მანამდე იყო კონფლიქტი და შეტაკება ოჩამჩირის რაიონში. მე იმავე წუთში დაურეკე სოხუმში, გაგრიდან დაურეკე სოხუმში ვლადისლავ არძემბას ერთ-ერთ თანაშემწეს, რომელსაც ვკითხე: კი, მაგრამ ხომ მეუბნებოდით მეთქი, რომ ქართველებს, რომ შევარდნაძე და არძემა შეთანხმდნენ იმის შესახებ, რომ შესულიყო ქართული შენაერთი და აფხაზურ გვარდიასთან ერთად განეხორციელებინათ ერთობლივი კონტროლი? კი, ეს ვიციო, მე თვითონ ვიყავი ამ საუბრის, სატელეფონო საუბრის მომსწრე, მაგრამ რა მოხდა, როგორ შეიცვალა, რატომ შეიცვალა, რატომ მოხდა, ეს არ ვიციო. 2001 წელს ოფიციალურად აფხაზურმა საინფორმაციო წყაროებმა აღიარეს თავის სტატიებში, რომ იყო ასეთი შეთანხმება და უფრო ზუსტად ჩაუვარდათ მათ ხელში ერთი საუბარი ანრი ჯერგენიასთან, რომელმაც თქვა, რომ იყო ასეთი შეთანხმება, მაგრამ შეუტიეს ჯერგენიას, ანრი ჯერგენიას, პროკურორი იყო აფხაზეთის იმ დროს, თუ იცოდით რომ არ ძინბა და შევარდნაზე შეთახვით, რატომ არ გვითხარით 92 წელს?
თქო, მოდი ჩუ გაგრის თემას დაუბრუნდეთ. მე ჩვენ გაგრაში ხარ, ეს გაგრიდან ელაპარაკები აფხაზეთის მაშინდელი უზენაის საბჭოს თავმჯდომარის თანაშემწეს, ვლადისლავ არძინბას თანაშემწეს. თვითონ გაგრაში რა ხდება? აი 14 აგვისტოს ის შეტაკება გაგრაში რა ხდება?
ახლა რა შეიძლება გაგრაში მიმდინარე მოვლენას. ძირიდან იყო სიმშვიდე და როცა გამოაცხადეს რომ სოხუმთან ოჩამჩირეში გულივში და სოხუმთან ახლოს უკვე დაიწყოს როლები, რასაკვირველია, ამან დაძაბა სიტუაცია გაგრაშიც, თუნდა გარეგნულად პირველ დღეს არაფერი არ იყო ისეთი, იყო აფხაზური გვარდიის ნაწილებმა დატოვეს გაგრა, გადავიდნენ იქეთ ზიპისკენ, გუდაუთის რაიონისკენ, 15-ში გავსოთ, იყო ქართული დესანტი ლესელიძე განთიადილესელიძეს ზონაში, იქ სროლების იყო რამდენიმე ადამიანის და სამხედრო დაზარალდა. 15 აგვისტოდან მთლიანად ქალაქს აკონტროლებდა ქართული მხარე, იყო ძალიან დაძაბული ვითარება, ვინ დამსვენებლები, ვინც იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან გაგრაში გაიყვანეს, მათ შორის მე გავიყვანე, ჩემი სტუმრები ჟურნალისტები ფსუნდე და გადავედი იქ რუსეთის საზღვარზე, ხომ იცით, იქ თავისუფალი გადასვლა იყო. რაიმე ისეთი იმ მომენტში სამხედრო ტექნიკა მე რუსეთის შეერაღებული ძალების არ შემინიშნია იმ მომენტში, მაგრამ შემდგომში იცით, რომ აგვისტოს მეორე ნახევარში და სექტემბერში რუსეთის მხარე, რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხედროების ნაწილი, ეგრეთ წოდებული მოხალისეები, მათ შორის ჩრდილო კავკასიდან ძალიან ბევრი ჩამოვიდა აფხაზეთში და ეხმარებოდნენ აფხაზურ შენაერთებს და ყველას ჰქონდა იმის იმედი გაგრაში პირველ დღეებში, რომ ომი შეწყდება, ეს კონფლიქტი შეწყდება, როგორც ეს იყო 1999 წელს, გახსოვთ, სოხუმში რომ იყო შეტაკებები, 60-ში ეს შეჩერდა, შენელდა.
თქო, აი ისეც მოთხარი რადიოს მე ძალიან საინტერესო იქნება, აი ამ პერიოდისთვის 92 წლის აგვისტოსთვის. რო კონფლიქტი ASSA დაიწყო, გაგრის მოსახლეობა როგორ გამოიყურება ეთნიკურად? ქართველები, აფხაზები, რუსები რამდენი არიან იქ?
საერთოდ რომ იცოდეთ, გაგრაში მოსახლეობის დაახლოებით 25% იყო, 25% 25-დან 30-მდე გაგრის ზონაში იყო ქართველები, დაახლოებით ასეთივე იყვნენ რიცხობრივად პროცენტულად სომხური მოსახლეობა, უფრო ნაკლები აფხაზური მოსახლეობა და პირველ დღეებში რა ხდებოდა გეტყვით. ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ძირითადად იმ მიმართულებით, რომ გადაიყვანა თავისი ნაცნობები მეორე მხარეზე და უშოთ ბიჭვინთაში, ვინც ჩარჩა ქართველები, ისინი გამოყავდათ აქეთ და გაგრიდან აფხაზები იქეთ, გაგრისკენ, გუდაუთისკენ, ან პირიქით სოჭის მიმართულებით. ძირითადად მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყო დაკავებული ამით, რომ ერთმანეთს ეხმარებოდნენ, არავის არ ჯეროდა რომ იქნებოდა დიდი ომი. ერთდროულად მე შევიტყვე გაგრაში ყოფნის დროს, რომ მტყვეთ, უფრო ზუსტად მტყვეთ თუ მდევლად, სოხუმში აიყვანეს ცნობილი ჟურნალისტი საშა ბელულავა, რომელიც აღმოჩნდა გუდაუთაში და გაგრიდან მე დაურეკე აფხაზ ხელმძღვანელებს, სერგეი შამბას, ნათელა აკაბას და ვთხოვე პირადად, თუ შეგიძლიათ გაანთავისუფლოთ ჟურნალისტი და უთხარი, ისოდე თუ ომი დაიწყო, აფხაზებიც აღმოჩნდებიან ტყვეთ ან ძევლად ან ასე შემდეგ, და ამიტომ ჟურნალისტებს ნუ შევეხებით მეთქი და 18 აგვისტოს საშა ბერულავა გამოუსეს გაგრის მემართულებს. მე არ ვამბობ რომ ჩემი დარეკვის შემდეგ მოხდა, იქ ბევრი ორგანიზაცია იყო სამთავრობო დონეზე ჩართული, მაგრამ ზუსტად გუდაუთიდან გაგრაში და 18 აგვისტოს საშა ბერულავა და მე ერთი საათის განცხოვებით გავფრინდით ლესელიძიდან სოხუმში ვერტფრენით. ომის პერიოდში კიდევ აგვისტოს სექტემბერში რამდენიმეჯერ მომიწია გაგრაში ჩასვლა, უკვე სერიოზული ბრძოლებიც მიმდინარეობდა, შეტაკებები იყო სხვადასხვა მიმართულებით და უკვე სექტემბერში ჩანდა, რომ თუ ის ხელშეკრულება რომელიც 92 წლის 3 სექტემბერს მოსკოვში ხელი მოაწერეს ელცინმა, შევარდნაძემ, არძემბამ და ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკების ხელმძღვანელებმა, თუ ეს ხელშეკრულება არ შესრულდა, ყველა ფიქრობდა რომ გაგრას აიღებდნენ. მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობის ნაწილს და პოლიტიკოსების ნაწილს იმ დროსაც არ ჯეროდათ, რომ ეს ხელშეკრულება შესრულდებოდა, მაგრამ მაინც გარკვეული იმედი არსებობდა, ეს იყო პაუზა. თუმცა ის ხელშეკრულება რამდენიმე დღეში დაირღვა და უკვე სექტემბრის ბოლოს უკვე აშკარად დაარღვია ეს ხელშეკრულება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძირითადი მიზეზი გაგრის დაცემის არ იყო, როგორც ზოგიერთი ამბობს, რომ ეს ქართული მხარეს არაორგანიზება. ძირითადი მიზეზი მაინც პოლიტიკურ ჭრილში. რუსეთის ხელმძღვანელობა სხვადასხვა პირით, სხვადასხვა ხელმძღვანელი პირის მეშვეობით აშკარად ეუბნებოდა შევარდნაძეს საქართველოს ხელისუფლებას. საქართველო უნდა შევიდეს დსთ-ში, თორემ ავიღებთ გაგრას, მე ავიღებთ სოხუმს, მე ავიღებთ თლიანად აფხაზეთს და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ეს
თენგიზ, მოდი ჩვენ აქ ერთი პაუზა გავაკეთოთ, ეხლა შენ პაუზა ახსენე პოლიტიკური, ჩვენ ავიღოთ ეხლა მუსიკალური პაუზა, რადგან გაცემაში გვაქვს ასეთი ფორმატიც, მუსიკას გვჭირდება. მე რადგან მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და დამოუკიდებელ ჟურნალისტთან, სოხუმელ ჟურნალისტთან თენგიზ პაჭკორიასთან ერთად ჩვენ ვიხსენებთ 24 წლის წინანდელ ამბებს, გაგრის დაცემას, ამ დიდი სამხედრო პოლიტიკური ტრაგედიის მიზეზებზე საუბრობ ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში. მსმენელებს შევახსენებ, რომ გაცემა დაბკოლების ზოლია პირდაპირ ეთერში ტალღებზე FM 7.4 პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონით თბილისიდან გვერდება სოხუმიდან დევნილი ჟურნალისტი, ცნობილი ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა თენგიზ პაჭკორი, რომელიც ცოცხალი მემატიანია 24 წლის წინანდელი ამბებისა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს არის ვითარება გაგრაში, გაგრის დაცემა. თენგიზ, აი შენ თქვი, რომ გარდაუვალი იყო გაგრის დაცემა. აი რატო იყო გარდაუვალი, როდესაც მე სხვადასხვა წყაროებიდან ვიცი, გაგრაში ამ მიმართულებაში იყო ავაზა, შევარდენი, თეთრი არწივი, ადგილობრივი მხედრიონი, ადგილობრივი მოხალისეთა ჯგუფები, რა იყო ისეთი ვითარება, რის გამოც ეტო ვერ შეინარჩუნეს გაგრა?
გეტყვით, გრძნობდა პოლიტიკოსთა ნაწილი, რომ ეს არის შეტაკება რუსეთთან, რომ რუსეთი ნელ-ნელა ჩაერთვება მთელი თავისი რესურსებით, ამიტომ ცდილობდნენ ომის შეჩერებას. აგვისტოს ბოლოს ბატონ ნაპოლეონ მესხიამ, იცით ალბათ ეს პიროვნება, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი, ერთ-ერთი ცნობილი მოღვაწე, ექიმი, პოლიტიკური მოღვაწე, ძალიან ავტორიტეტიანი კაცი, რომელიც მუშაობდა სოხუმში წარმოშობით გალიდან, მან დამირიკა დილით, აგვისტოს ბოლო რიცხვები იყო და მითხრა, რომ ჩვენ სასწრაფოდ უნდა გავფრინდეთ ადლერში. რა ხდება მეთქე, მე უნდა შეხვდე ერთ მაღალ ჩინოსანს, მაღალ პოლიტიკურ მოღვაწეს. ფრანში მითხრა, რომ აქ შეხვედრა კონსტანტინე ოზგანთან, აქ გარდაცვლილ კონსტანტინე ოზგანთან, რომელიც იცვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან აფხაზ პოლიტიკურ მოღვაწეს იმ პერიოდში, ამასთანავე გარდაიცვალა. და ეს შეხვედრა გაიმართა ადლერში, აეროპორტის დახურულ ტერიტორიაზე. მე შიგნით არ ვესწრებოდი, მაგრამ 4 საათიანი შეხვედრის შემდეგ, როცა გამოვიდა ბატონი ნაპოლეონ მესხია, მე ვკითხე, არის სამი მეტრი სიახლე მისი თვალებიდან და მისი ერთი ფრაზიდან გამომდინარე მივხვდი, რომ სამწუხაროდ შედეგი დადებითი არ იყო. ზოგადად მითხრა ბატონმა ნაპოლეონმა იმ პერიოდში და შემდგომში, რომ ეს იყო მცდელობა, ის ჩავიდა ეგ შევარდნაძეს პირადი თხოვნით და დავალებით, მცდელობა შეეჩერებინათ ეს საომარი მოქმედება. კონსტანტინე ოზგანის პასუხი ყოფილა ასეთი: მე ამ ომს უკვე ვერ შევაჩერებ, უნდა მოელაპარაკოთ რუსეთს, იმიტომ რომ ჩვენ, ესე იგი აფხაზებს, ამის შეჩერების საშუალება და ხერხი არ გვაქვს, უნდა მოელაპარაკოთ რუსეთს. მე გითხარით, რომ ოქტომბერში სოხუმში ჩამოვიდა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, გრაჩოვის მოადგილე, გენერალი კონდრატიევი. კონდრატიევმა პირდაპირ გვითხრა, რომ თუ საქართველო არშევა დსთ-ში და ამის შესახებ არ გააკეთეს განცხადებას იყო 92 წლის ოქტომბერი. მაშინ რამდენიმე წელი სოხუმის დაეცემაუდა მთლიანად აფხაზეთიო. ეს იყო საუბარი დერეპანში, ცხოვა რომ არ გადასცეთ ეს, მაგრამ გეუბნებით გუთხარით ეს შევარდნაძე.
ეს ნამდვილად ახალს ამბობ თენგო, ეს მე არც მე არ გამიგე, მაგრამ მერთი ისე რომ არც ედუარდ შევარდნაძეს არ უთქვამს მოსახლეობისთვის რომ ასე დგას საკითხი, ან შევდივართ დსთ-ში, ან გაგრას მოყვება კიდე სხვა ქალაქების და მთლიან აფხაზეთის დაკარგვა. შენ გახსენდება ასეთი რამე რომ შევარდნაძეს ეთქვას?
გეტყვით, მე დაწერილი მას და განაცხადებული მას 92 წლის მარტში 7 მარტგონი ჩამოვიდა ხო შევარდნაძე მოსკოვიდან თბილისში და გახდა საქართველოს სამხედრო საბჭოს და სახელმწიფო საბჭოს მეთაური და მე 92 წლის ოქტომბერში არჩევნებში გაიმარჯვა სახელმწიფო მეთაური. ერთი კვირით ადრე სანამ ჩამოვიდოდა შევარდნაძე მოსკოვიდან თბილისში აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სესიაზე დერეპანში ძალიან მხიარული არძემა დავინახე. იშვიათად იღიმებოდა იგი და მე ვკითხე ვლადისლავ გროვიჩ რატო ხარ და ასეთ кайხასე რა ხდება მეთქი ისეთი დაცვასთან ერთად და მე და საშა ბერულავა და იოსებ გვაბიჩია ვიყავით ჟურნალისტები. იმან თქვა ასეთი ფრაზა: როგორ არიცითო რამდენიმე დღეში შევარდნაძე ჩამოდის ბრუნდება საქართველოში, თქვენ რა გიხარიათ მეთქი? ის ხომ შევაო დსთ-ში და თუ ეს დსთ-ში შევაო, მაშინ პრობლემა თბილისში და სოხუმში შორის არ იქნება, მე ჩავალ თბილისში, ის ჩამოვა სოხუმში და იქნებით ერთ სახელმწიფოშიო. კი, მაგრამ თუ არ შევიდა მეთქი საქართველოს დსთ-ში, მაშინ რა მოხდება მეთქი? პაუზის შემდეგ მიპასუხა. მაშინ იქნება სერიოზული პრობლემები. ვის ექნება მეთქი? თქვენ გექნება თუ თქვენ საქართველოს სერიოზული პრობლემებიო. და გახსოვთ შევარდნაძის ჩამოსვლა იმ დროს რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა დაძაბული იყო ვითარება თბილისში, პოლიტიკური ვითარება, შევარდნაძემ თქვა, რომ დღის წესებში არ დგას საქართველოს დსთ-ში შესვლის შესახებ.
თენგო, და ჩვენ საუბრის ბოლოს ალბათ ყველაზე უფრო მძიმე თემა 92 წლის 2 ოქტომბერს გაგრა დაეცა ერთი თვის თავზე მას შემდეგ რაც სამშვიდობო შეთანხმებას მოეწერა ხელი და გავრცელებულია ცნობა, ეს ამაზე პროკურატურაც მუშაობდა სისხლის სამართლებრივი საქმის ფარგლებში, რომ ამ დროს დაახლოებით 700-მდე ქართველი დახოცეს გაგრის ამღებმა ძალებმა, ლაპარაკი იყო გენოციდზე. შენ რა ინფორმაცია გაქვს ამაზე? რამდენად ეს არის
სინამდვილე? Ну, საუბარი სიტყვა геноциდი ნაკლებად ხმა ეთნიკური წმენდა. იცით რომ 95 წელს 97 და 19-ში ბუდაპეშტის, ლისაბონის და სტამბოლის ეუთოს სამიტებზე რუსეთის თანხმობით ერთხმად მიიღეს რეზოლუცია ეუთომ რომ აფხაზეთში იყო ქართველების ეთნიკური წმენდა და ყოველთვის მე ვახსენებ რუს პოლიტიკოსებს რომ რუსეთმა ეს აღიარა და დენონსაცია ამის არ გაუგეთები ეთნიკური წმენდა. გენოციდი უფრო სხვა სტადიად ითვლება, მაგრამ გენოციდის ნიშნებიც იყო, მაგრამ ახლა რამდენი ადამიანი დაიღუპა? არის სხვა ციფრები 700, 600, 1000-მდე, არამარტო ქართველები, სხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ჯამურად თქვენ იცით ახლა რომ 17000-დან 20000-მდე დაიღუპა აფხაზეთში მთლიანად ომის დროს, სხვადასხვა მონაცემები არსებობს. და როცა მოხდა ეს უბედურება და გაგრა დაეცა, მე სოხუმში ვიყავ და რამდენიმე ჯერ ვეჩეთი, ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ხაზით დავრეკე ვეჩეთი გაგრაში, კაბინეტში, სადაც იჯდა იმ დროს უკვე ახალი ადმინისტრაცია, ეგრეთ წოდებული იაზიჩბა, რუსლან იაზიჩბა, რომელსაც მე კარგად ვიცნობდი ომამდელი პერიოდიდან და ითვლებოდა ძალიან პრაგმატულად მოაზროვნე პიროვნებად. და მე მას ვკითხე რა ხდება მეთქი გაგრაში, სასტაული კადრები შედავთ მეთქი უცხოური პრესიდან, თითქოსები ამბობენ დახოცილები რომ მოსახლეობა ქუჩაში ყრია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და იაზიჩბას პასუხი იყო ასეთი: К сожалению, не всё мы можем контролировать. Фактически, мы нагияра, რომ იყო массовრივი ადამიანების კლელობა, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, იყო სხვა ფაქტებიც, როცა გაგრაში და ლესელიზეში მყოფმა აფხაზებმა ავტორიტეტებმა ხალხმა ძალიან ბევრი ქართველი გადაარჩინა, როგორც იყო მანამდე პირიქით ქართველებმა აფხაზებით. ეს უცნაურობა არის ევროპელების უცხოელებისთვის, რომ ერთი მხრივ იყო ეთნიკური წმენდის და კლელობების მასიური ფაქტები, მეორე მხრივ ერთმანეთის გადარჩენის ფაქტებიც. ამიტომ ჩვენ რეალობას უნდა შე შეხედო რომ იყო ისიც და იყო ესეც. ეს ომია და ომს სხვათა შორის თქვენ გამოსილი კაცი ხარ ბატონო გობა იცით რომ ეს მოყვება ყველგან და სამწუხაროდ აფხაზეთში და გაგრაშიც ეს ვერავინ ვერ აიცილა. რომ ეს ომის დაუწერელი კანონი ალბათ სამწუხაროდ ასე იყო. და მე ვიცი ბევრი ფაქტი როცა ქართველებმა გადაარჩინეს აფხაზები და გაცემის შემდეგ აფხაზებმაც გადაარჩინეს ქართველები, მაგრამ იყო ფაქტები კვლელობის, უდანაშაულო ადამიანების კვლელობის და ეს ირიბად აღიარეს აფხაზმა მოღვაწეებმაც.
ეს ხალხა თენგიზ პაჭკორია, ცნობილი ჟურნალისტი, სოხუმელი ჟურნალისტი, იგი თავისთავად დევნილ ჟურნალისტსაც უწოდებს, ადამიანი, რომელსაც დღემდე აქვს კავშირები აფხაზეთის როგორც პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან, ასევე ჟურნალისტებთან. იგი საუბრობდა და იხსენებდა 24 წლის წინადელ ამბებს, გაგრის თავდაცვას, 92 წლის 3 სექტემბრის მოსკოვის ხელშეკრულებას, ამ ხელშეკრულების დარღვევას და გაგრაში მომხდარ ეთნიკურ წმენდას.